Hai, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hakim Rahman.
Apa khabar, Haji?
Khabar baik. Saya nampak awak berlari tadi masuk.
Tak, saya berlari.
Kabut sikit.
Tak, saya berlari sebab saya nak angin. Sebab sekarang ni musim panas. Bila saya lari, ada dah angin dekat muka, dekat badan sikit kan. Tapi saya lari-lari kecil. Lari anak je.
Sebab dah lambat.
Takkan dah lambat. Saya pancul punya orang lah.
Baik, sebenarnya apa pun, itulah saya kira committednya Hakim Rahman nak bawakan tumpuan di astroawani.com. Kita akan kongsikan banyak berita sebenarnya pada pagi ini. Tapi ini saya kira satu berita yang perlu kita wawarkan kepada semua tentang cuaca pada masa kini. Yang mana peningkatan suhu dan cuaca yang semakin panas dilaporkan oleh Met Malaysia juga. Juga dinasihatkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah supaya ambil langkah berjaga-jaga untuk elak daripada mengalami strok haba. Dan ini semua merupakan peringatan yang sering kita war-warkan. Tapi bila saya fikir balik, nasib baik dia start selepas bulan puasa lah. Kalau lepas, kalau masa Ramadan tu berit jugalah kan.
Lagilah, lagi sukar lah, letih sikit lah. Cuma sekarang ni, kalau perasan kita rasa petang-petang, kalau yang duduk dekat luar, dekat rumah, waktu petang atau tengah hari, pagi, kita bahang dia, panas dia semacam. Jadi sebenarnya bukan panas-panas biasa, tapi memang kita sedang mengalami fenomena cuaca yang agak panas sekarang ni. Sampailah ke bulan 6 atau 7 nanti. Cumanya pesan Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kalau kita boleh paparkan laporannya seperti kami bawakan di laman web kami di astroawani.com ini. Pertama, kita kena elak tempat-tempat yang terlalu panas terik, ada direct sunlight. Ini nak elakkan strok haba. Kemudian kita kenalah pergi ke tempat-tempat yang nyaman, segar dan sejuk sikit, redup sikitlah. Dan kita kena pantau simptom-simptom kerana kepanasan ataupun strok haba ni. Okey, kalau kita lihat dalam hantaran yang dikemas kini oleh Dr. Nur Hisham itu, beliau berkongsi langkah yang boleh diambil jika didapati ada simptom keletihan dan strok haba, termasuklah berada di kawasan yang lebih sejuk dan dilengkapi atau dilengkapi penyamar udara, dan mandi air sejuk ataupun gunakan peralatan yang boleh memberikan anda kesegaran dan kenyamaran lah. Sebab sekarang ni, kalau kita ikutlah, beliau juga kongsi poster dia, poster kuantiti air yang diperlukan tubuh manusia ketika peningkatan suhu dan cuaca yang semakin panas. Kalau berat badan seseorang itu 45 kilogram, dia memerlukan 1.9 liter kepada 90 kilogram yang memerlukan 3.9 liter air. Maksudnya kalau berat badan 90 kilogram, kita kena minum 3.9 liter air. 3 botol air yang 1 liter
tu kan?
Lebih kurang.
Lebih kurang 4 botol sebenarnya. Kalau 3.9, hampir 4 botol. Kerana yang penting minum air yang cukup kalau panas ni kan? Sebab kadang-kadang orang lupa untuk minum air kosong. Air bukan, kalau air manis tu saya kira tak melegakan sangat haus atau dahaga. Kita banyakkan minum air kosong, pastikan bekalan air mencukupi dalam badan kita bila musim-musim panas ni kan. Kita tak nak tiba-tiba pengsan, keletihan kan. Ia boleh jadi pada musim-musim begini.
Dan dalam musim panas ni juga, selain daripada kita menjaga kesihatan diri, mengelakkan kita daripada kena strok haba, dia juga meningkatkan lagi risiko berlakunya kebakaran. Sebab di kawasan-kawasan yang orang kata apa, lebih mudah terbakar, contoh di kawasan ladang ataupun hutan yang kering, dia sangat sensitif. Baling puntung rokok bara itu pun boleh menyebabkan punca kebakaran. Tapi tidak mengapa, kerana pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat sudah bersiap siaga. Mereka sudah pun mengenal pasti titik panas kawasan berisiko berlaku kebakaran. Sebab kata Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid, pihaknya sudah bersiap siaga dengan memulakan pemantauan di kawasan yang dikenal pasti, selain persiapan dari segi keanggotaan dan juga aset-aset yang diperlukan. Sebab dia bila musim panas ni, kawasan panas dan kering, dia berisiko berlaku kebakaran. Ini kalau ikut bomba menjangkaan sampai bulan September nanti. Tapi maksudnya daripada sekarang hinggalah beberapa bulan akan datang, memang akan panas dan kering lah keadaannya. Cumanya, Gigi, kalau kita lihat antara kawasan yang dikenal pasti oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah di Banting, kemudian di Sepang, di Johan Setia, di Selangor, di Miri, kemudian ada di Selatan Sabah. Sebab kita risaulah, ini adalah waktu tempoh, orang kata apa, third quarter ataupun third quarter every year ni adalah tempoh panas. Kemudian jerebu.
Betul.
Time ni lah servis aircon jadi mahal.
Dan dalam masa yang sama juga, kalau panas ni, angin kuat juga dilaporkan baru-baru ini. Itu akan menyebabkan risiko kebakaran di titik-titik panas yang dikenal pasti oleh bomba. Kita harapkan pihak berkuasa kita bersiap siaga dengan sebaiknya kerana hari itu banjir, sekarang ini musim panas pula. Dan juga untuk kita, rakyat ni semua, saya kira penting untuk kita simpan air yang cukup juga. Jika sekiranya kalau berlaku kemarau, patut air pula tak ada. Bekalan air pula tak ada, macam-macam.
Tapi pelik, kita dikelilingi air, sumber air mentah yang banyak. Cuma itulah persoalannya pengurusan, bagaimana kita menguruskannya. Sebab kalau kita tak uruskan dengan baik dan hati-hati pun, banyak benda yang boleh buatkan kita rasa panaslah. Selain cuaca panas, hati pun boleh panas sebenarnya. Saya terutama hati saya panas bila tengok kes-kes buli kat sekolah ni. Video-video kes buli yang dekat sekolah ni, bila saya tengok, saya rasa hati panas sangat. Banyak kes-kes yang tular di media sosial sekarang, yang dirakam oleh kawan-kawan. Macam kadang-kadang rasa macam dekat mana, apa silapnya ibu bapa mereka mendidik, ataupun mungkin degil sangat. Kemakan apa budak-budak tu sampai sanggup tergamak buli. Sebab saya ambil contoh, ini kes di Negeri Sembilan dinilai. Kalau kita lihat laporan ini di laman web kita, ada lebih kurang 30 orang pelajar sebuah sekolah berasrama penuh di nilai. Ini telah diambil keterangannya bagi membantu siasatan kes buli membabitkan pelajar tingkatan 2 di sekolah berkenaan baru-baru ini. Ada 4 laporan polis yang sudah dibuat. Sampai 2 petang semalam, ada 30 orang dah sudah diambil keterangan. Jadi ada mohon reman juga. Polis juga mohon reman terhadap 6 lelaki. Dan magistrate mahkamah membenarkan pembenaran reman selama 1 hari. Jadi dia dibebaskan jam 5 petang semalam. Sebab kalau kita lihat, ini satu yang menyedihkanlah apabila melihat gejala buli.
Dan dia semakin lama semakin banyak, bukannya berkurangan. Walaupun kita dah banyak cerita-cerita buli sebelum ini yang memberi pengajaran, kejutan kepada kita sehingga berlaku kematian, tapi ia sedikit sebanyak tidak sampai kepada pelajar-pelajar ini. Kerana kalau kita ambil contoh laporan yang dibacakan hakim tadi, ia berlaku di sekolah agama, sekolah menengah agama berasrama penuh dinilai, yang mana ada pelajar tingkatan 2 dipercayai dibuli dan dipukul oleh pelajar senior. Satu perkara yang saya sedih ialah ia berlaku di sekolah menengah agama. Pastinya literasi ataupun pembelajaran tentang agama itu lebih tinggi di situ, lebih banyak di situ. Mengapa masih lagi berlaku begini? Ini kerana ada budaya turun-temurun tu, hakim, yang tak dibanteras lagi. Sebab tu setiap kali kita nak bercakap mengenai buli ini, kan, ingin saya ingatkan di sinilah, selain kita letak poster-poster seperti jauhi dadah, bacalah buku, ilmu itu jambatan pelita hidup dan sebagainya, kan, kita letak juga poster jangan buli, jauhi buli, jangan amalkan buli dan sebagainya, dan letak contoh-contoh buli, contoh-contoh apa yang dikatakan buli dalam bentuk poster dan wawarkan di sekolah-sekolah. Kerana pelajar-pelajar ni kalau selalu mereka baca, ada pemikiran subconscious yang berlaku dan akan saya kira sekaligus akan mendidik pelajar itu secara tidak sedar berkenaan dengan isu buli ini. Sebab macam kita diarahkan jangan buang sampah merata-rata, tidak disuruh setiap kali, tapi poster itulah yang kita baca setiap hari. Yang mana itulah yang kita lakukan, jangan tidak membuang sampah ketika di sekolah.
Dan mungkin bagi segelintir melihat bahawa alah, kanak-kanak, remaja, budak-budak, biasalah itu. Tidak, ia harus dihentikan segera kerana bermula dari kanak-kanak dan kecil itulah, jika gejala buli ini ataupun perangai PL yang membuli ini dibiarkan, kita lihat apa yang berlaku di institusi-institusi kesihatan contohnya. Doktor senior membuli doktor junior, mengherdik dan sebagainya. Tidak ada rasa hormat di kalangan mereka. Jadi ini ia bermula daripada bawah, daripada orang kata apa, melentur bulu tu biarlah dari rebungnya. Sebab apa? Kalau dibiarkan, ini satu perkara yang akan mewujudkan satu situasi toksik dalam kalangan masyarakat kita, dan pastinya perkara ini tidak dipandang sepi oleh pihak KPM. Sebab kata menterinya, Dato' Dr. Razi Jidin, KPM tidak akan berkompromi sekiranya ada sekolah yang cuba-cuba nak sembunyikan kes buli ini. Semata-mata nak cuba nak jaga nama baik ataupun reputasi mereka. Sebab kata beliau, masalah buli di kalangan pelajar, sekolah khususnya sekolah berasrama penuh ini perlu ditangani melalui sikap murid itu sendiri. Jadi katanya KPM tidak akan bertoleransi dan juga yang nak ingin tutup kes ni, kita tak akan kompromi. Maksudnya pihak KPM juga akan ambil kira apa yang berlaku di sekolah berasrama dan cabarannya dalam konteks warden asrama itu sendiri. Dia banyak sebenarnya aspek. Bagaimana pengawasan oleh warden-warden itu sendiri, bagaimana mereka ini dapat dididik dengan baik. Sebab apa, kalau kita lihat kata Dr. Razi Jidin lagi, pihak KPM sebenarnya sedang berusaha untuk ke arah membentuk penjiwaan dan sikap murid supaya wujud rasa tanggungjawab dan berfikiran nasional ataupun rasional dalam kalangan mereka. Sebab semua pihak, saya pasti beberapa sekolah guru itu sendiri perlu mainkan peranan mereka sekiranya ada pengawalan murid ataupun murid masih lagi tak faham konsep penjiwaan. Masalah ini akan berulang. Dia, kita kena cantas masalah ini daripada akar umbinya, root cause dia. Sebab kalau kita ambil tindakan, kejala itu boleh wujud lagi. Jadi kita kena cantas daripada asasnya, iaitu ini pendekatan KPM, masalah penjiwaan ini, jiwa tak tenteram ni.
Ya. Dan dalam masa yang sama juga, sebab ia selalu berlaku, bukan ia berlaku baru sekarang. Ia berlaku daripada mungkin datuk nenek kita lagi kan, buli di sekolah berasrama ni. Tapi kalau pengalaman saya sendiri, kadangkala guru pejam mata sahaja bila lihat pelajar senior buli pelajar junior. Dilihat tu macam biasalah, dulu pun macam tu juga. Tapi kalau kita fikir balik, dulu-dulu tak ada kajian apa yang berlaku kepada murid-murid tu kan, sampai dewasa kita tak tahu. Lepas dia dibuli di sekolah, mungkin dia besar dia jadi seorang yang kejam, depressed atau membuli orang lain pula. Kan?
Sebab itulah kita kena pastikan perkara ini tidak lagi berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah saja.
Ya, betul. Dan dalam masa yang sama, itu kes buli yang membimbangkan kita. Kes dera pula tak sudah-sudah. Dan ini saya kira berita yang juga memeranjatkan. Dan kita nak bawakan follow up daripada berita ini, yang mana sebelum ini kita tahu satu pasangan suami isteri telah pun ditahan kerana membuli sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan.
Mendera.
Sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan. Pasangan suami isteri ini telah direman 7 hari di Mahkamah Magistrate semalam bagi membantu siasatan. Dan perintah reman bermula semalam itu dikeluarkan oleh Magistrate Anis Hanini Abdullah selepas mendapat permohonan daripada pihak polis. Dan juga polis sebelum itu tahan kedua individu itu bagi membantu siasatan kes kematian kanak-kanak yang disyaki didera. Dan Ketua Polis Perak sendiri, Datuk Myor Farida Latrash Wahid berkata pasangan itu adalah merupakan ibu bapa saudara yang merupakan penjaga mangsa. Dan ibu bapa mangsa ini sebenarnya, Hakim, ditahan di penjara, berada di penjara. Jadi disebabkan itu mangsa berada di bawah jagaan ibu dan bapa saudaranya. Dan menurut polis juga, penahanan pasangan ini yang berusia 40 tahun itu dibuat ekoran ada laporan polis yang telah dibuat oleh pegawai perubatan yang bertugas di Jabatan Kecemasan dan juga Trauma bila mendapati ada tanda-tanda kanak-kanak itu didera.
Ya, ini salah satu contoh bagaimana kesan psikologi seseorang akibat daripada pengalaman lalu ataupun trauma masa lalu. Sebab kalau kita saksikan, ada kajian bidang kriminologi menunjukkan individu yang dibuli, pernah didera ini, mereka cenderung untuk menjadi individu yang sama, menjadi pemangsa pula, menjadi pembuli, pendera apabila mereka membesar kelak kerana ada masalah penjiwaan di situ. Jadi kes seperti ini wajar bukan hanya perlu dilihat sebagai satu kes yang hanya sekadar teruknya pasangan ini, tapi ia akan kerap berlaku. Saban hari, setiap minggu, setiap bulan, laporan-laporan seperti ini setiasa saja muncul. Tapi sebab itulah ia perlu ditangani dari akar umbinya. Sebab kalau kita lihat, banyak lagi kes. Contohnya ini kes di mana ni? Kes di Ampang Jaya. Ini
Satu lagi kes.
Seorang kontraktor sambilan ini, dia ditahan kerana disyaki mendera kanak-kanak 3 tahun. 3 tahun, budak 3 tahun pun dia dera. Budak bukan boleh buat apa lagi umur 3 tahun ni. Jadi lelaki ni usianya 41 tahun. Dia ni penjaga sementara kepada kanak-kanak itu. Kemudian suspek ini merupakan kawan kepada bapa mangsa. Dia minta tolonglah untuk jaga mangsa sementara ibu bapa kandung mangsa ditahan di penjara. Tapi itulah, dia ada rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Apa puncanya kita tak pasti, tapi kita lihat apabila orang jumpa kanak-kanak ni kerap menangis, tengok-tengok muka dekat badan ada kesan kecederaan. Jadi bila bawa pergi balai, ditahan lelaki ini, tapi alhamdulillah kanak-kanak itu dalam keadaan stabil, tapi sedang menerima rawatan dan untuk dan juga sedang ditempatkan di ward pediatrik Hospital Ampang untuk pemerhatian dan juga rawatan lanjut.
Dan untuk masyarakat di luar sana, sekiranya anda ibu atau bapa, sekiranya anda jiran-jiran terdekat, sekiranya anda adalah orang yang melihat sendiri berlakunya penderaan itu, apa yang perlu anda lakukan? Pertama, anda perlu laporkan kepada polis. Ya. Bukan cover report, buka report itu untuk polis buat siasatan. Kedua, laporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, hotline telah diberikan supaya kanak-kanak itu boleh dinilai dan bagaimana sebenarnya dinasihatkan oleh JKM. Kemungkinan selepas itu perlu dibawa ke hospital. Itu yang penting untuk cek kanak-kanak itu. Ini apa langkah-langkah yang anda boleh lakukan untuk membela nasib kanak-kanak yang didera di luar sana. Sama ada anda mengalami ataupun terlibat dalam keganasan rumah tangga, ini perkara-perkara yang anda boleh lakukan, anda boleh capai untuk meminta bantuan.
Ya, banyak laporan-laporan lain, bukan saja berkenaan kes buli, tapi ini berkenaan dengan apa orang kata, mungkin rasa tertindas di atas jalan raya juga. Maksudnya mereka yang ada masalah jiwa dan mental ini mungkin akan bertindak di luar batasan ketika mereka di atas jalan raya, di mana-mana saja. Jadi ia perlu ditangani dengan lebih berkesan. Baik, kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak bawakan lagi berita-berita utama di astroawani.com. Ini sebelum kita berhenti berehat tadi, Hakim ada cakap kemalangan di jalan raya, antara sebab-sebab juga tak dapat kawal kemarahan dan sebagainya. Tapi ini satu kisah yang kita nak kongsikan, yang mana polis telah sahkan terima laporan berkaitan sebuah video yang tular mengenai dakwaan kemalangan membabitkan kenderaan seorang pemilik akaun TikTok dengan kenderaan polis yang sedang mengiringi orang kenamaan di hadapan sebuah pusat beli belah semalam. Pada Sabtu, dan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, Assistant Commissioner Sharifuddin Muhammad Saleh ada berkata kedua pemandu kenderaan terlibat telah tampil membuat laporan polis. Apa ceritanya sebenarnya, Hakim?
Ceritanya kalau kita lihat sekarang ni, penggunaan polis pengiring ni kerap kali berlaku, lebih popular lah sejak kebelakangan ini, terutama sekali ada tindakan polis pengiring yang sanggup menghentikan ambulans seketika untuk memberi laluan kepada VIP. Dan kejadian yang berlaku di Ibu Negara ni, wanita ni dia buat laporan polis, menyatakan polis tu langgar kereta dia. Polis pengiring tu langgar kereta dia sebab dia tak beri laluan. Tapi kemudian wanita itu menyatakan bukti melalui kamera papan pemuka ataupun dashcam dia, menunjukkan sebenarnya apabila motor tu dah masuk di kawasan yang sesak di Ibu Negara, pusat beli belah yang terkemuka. Memang kita tahu memang sangat sesak, 4 lorong sampai 5 lorong pun pernah penuh sesak. Kemudian apabila VIP nak lalu, polis pengiring tu membuka laluan. Tapi kereta ni, mangsa ni, tak boleh nak masuk ke kiri dan kanan jalan sebab semua penuh, jam. Tak boleh nak masuk. Jadi polis tu macam mungkin sebab nak lalu juga kan, nak buka juga laluan, langgar side mirror dia. Tapi dia menimbulkan rasa kurang senang lah. Tapi apa pun, mungkin saya kira yang marah hanya nanti ini adalah pengguna jalan raya dan juga image kepada polis pengiring itu sendiri, kerana optik itu penting. Tindakan anggota polis buat demikian, walaupun alasan nak buat VIP, dia mungkin akan menimbulkan rasa kurang senang. Sebab apa, tidak ada seseorang pun individu dalam negara kita ni above the law, tidak sepatutnya berlaku. Walaupun mereka ni anggota polis ke dan sebagainya, cuma nanti dia akan memberikan imej yang mungkin kepada VIP, kenapa dah tahu tempat sesak nak pergi, shopping,
itu persoalan belah, yang
masih lagi nak gunakan escort, kenapa? Sedangkan mereka ada keistimewaan tersebut, kenapa masih lagi nak menyusahkan Jadi ini boleh menimbulkan rasa kurang puas hati. Walaupun kita sedar mereka melakukan tanggungjawab mereka, tapi ia memberikan optik ataupun imej yang kurang baik kepada VIP tersebut dan kepada anggota polis yang melakukan tugas, kerana seolah-olah melihat dilihat menyebelahi VIP tersebut, tapi bukannya berada di pihak masyarakat. Sedangkan sepatutnya polis dan masyarakat berpisah tiada. Itu motor yang digunakan polis, tapi
sebenarnya apa tata tertib ataupun tata cara yang perlu dilakukan untuk polis-polis pengiring ini membawa orang-orang kenamaan ini di dalam kawasan yang sesak? Sebenarnya itu persoalan yang bermain di fikiran saya dan bermain di kalangan rakyat juga. Apa sebenarnya cara yang paling baik sekali kalau kawasan itu memang dikenali sangat-sangat sesak? Perlukah mereka membawa golongan VIP ini atau mengiring seseorang untuk berlalu ke jalan itu juga? Tak boleh ke mengiring mereka ni naik ke LRT, turun LRT kan?
Ya, ringkasnya sebenarnya VIP ni kena lebih marhain, lebih merakyat lah. Mereka yang dipilih oleh rakyat, tapi kau nak dapat keistimewaan tu sampai nak tunjuk besar kepala. Saya bukanlah marah, tapi saya rasa sepatutnya kita perlu hold them accountability.
Bertimbang rasa kita, juga.
Betul. Sebab tak ada orang yang above the law ni, saya sebutkan. Kita laporan seterusnya ini, kalau kita bawa kereta, tak pakai tali pinggang keledar, guna telefon bimbit, boleh kena saman. Tak kisahlah anda siapa. Tapi ini kita juga lihat bagaimana tidak ada orang yang above the law ini. Kita lihat ini. Polis, saman polis. Kita lihat ini. Anggota polis guna telefon bimbit ketika memandu, disaman. Ini ceritanya di Petaling Jaya sebenarnya. Apa ceritanya, Gigi?
Ini polis telah ambil tindakan saman terhadap anggotanya yang menggunakan telefon bimbit ketika memandu kereta Proton Privé di Lebuh Raya Persekutuan menghala Petaling Jaya. Dan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid berkata pihaknya terkesan bila sebuah video tular berdurasi 14 saat memaparkan berkaitan insiden tersebut. Jadi polis telah melakukan siasatan ke atas video yang tular, mendapati anggota polis yang terlibat juga telah pun dipanggil untuk siasatan dan saman telah dikeluarkan terhadap pemandu tersebut di bawah kaedah 17/ALN 166/59. Jadi saya kira ini pujian yang perlu kita lihat, kita berikan, dan juga kita patut saya kira pengajaran juga perlu diambil oleh anggota polis berkenaan, kerana semua orang boleh melihat, semua orang dah ada phone untuk merakam. Jadi hati-hati dengan tindakan anda ketika melakukan tugasan.
Dia anggota, adakah kalau dia pegawai ataupun dia ketua polis daerah berpangkat lebih tinggi, adakah saman juga akan diberikan kepada individu
apa
tersebut?
Apa soalannya baik?
Tiada jawapan. Anda lebih mengetahui negara tercinta anda. Okey, kita nak beralih berkenaan soal negara. Ini bukan sebab apa, Ji. Sebab kita nak bawa semangat sukanan kita. Walaupun Ji kurang bersukan, kita nak bawa.
Tak baik tau. Terus marah. Okey. Saya bersukan tau.
Jangan marah. Ini masalah penjiwaan ni. Kita gurau je. Okey, tapi apa kita
saya cubit awak lepas ni.
Kita nak bawakan laporan mengenai Sukan C di Hanoi, Vietnam. Ini berkenaan dengan Nur Sarah. Nur Sarah yang mencipta kejutan lompat dalam sukan lompat bergala dan juga kuartet 4x100 meter lelaki yang pecahkan rekod. Gigi.
Ini kalau nak tahu ni, sebenarnya negara kita telah tunggu emas 11 tahun untuk Malaysia. Dan Nur Sarah Adi cipta kejutan dan kejayaan merangkul pingat emas di Sukan C untuk acara lompat bergalah wanita. Dan ini saya kira syabas kita ucapkan kepada Nur Sarah Adi. Satu, pecahkan rekod, pecahkan kemarau emas yang kita tunggu. Kedua, nama baru. Kita suka melihat nama-nama baru mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Dan dia baru berusia 22 tahun, Hakim. Dan sepatutnya hanya sertai acara 4x100 meter wanita. Tapi pada penampilan sulungnya di Temasha Dui tahunan itu, muncul juara selepas lompatan terbaik pribadinya dengan ketinggian 4 meter. Tahniah ucapkan kepada Nur Sarah Adi.
Tahniah, Nur Sarah melompatlah dengan lebih tinggi lagi. Begitu juga dengan kedudukan pingat. Kalau kita lihat, sebelum kita berhenti rehat, kita berhenti berakhir ini. Kita bawakan pungutan terkini kedudukan pingat Sukan C. Sekarang ini kalau ikutkan pungutan pingat, Malaysia berada di kedudukan ke-6 dengan 19 pingat emas, 24 perak. Gangsa 44 keseluruhan, 87 pingat keseluruhannya. Kita ada sasaran 36 kan?
Dan negara jiran kita, Indonesia di tangga ke-5 dengan 23 emas. Manakala Singapura tangga ke-4 dengan 24 emas. Jadi banyak
sempat lagi
untuk kita kejar sekurang-kurangnya untuk
memenuhi
mengatasi lah Singapura atau Indonesia? Boleh?
Boleh je. Saya sokong ya. Okey. Saya kira sekian saja Awani pagi buat waktu ini. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.